La începutul acestei luni s-a consemnat unul dintre cele mai mari leak-uri ever, care indică faptul că 2026 va fi unul dintre cei mai aglomerați ani din întreaga istorie Apple. Un dispozitiv prototip care rula o versiune timpurie de iOS 26 a ajuns în mâinile cui nu trebuie, iar persoana respectivă a distribuit software-ul. Sistemul de operare avea numărul de versiune 23A5234W, iar primul beta pentru dezvoltatori al iOS 26 a fost 23A5260N, ceea ce înseamnă că datează dinaintea acelui beta inițial. Apoi, o sursă anonimă a furnizat celor de la Mac Rumors o listă de dispozitive și funcții nelansate care au fost descoperite în respectiva versiune beta și există referințe la numeroase produse Apple viitoare identificate intern prin nume de cod. Mai multe dintre aceste nume de cod au mai apărut anterior în alte actualizări accidentale sau au fost dezvăluite de Mark Gurman de la Bloomberg. Deci informațiile au fost coroborate și astfel s-a putut alcătui o listă cuprinzătoare cu privire la mai toate produsele ce urmează a fi lansate de către Apple pe parcursul anului viitor. Și sunt multe, peste 20 mai exact, adică mult mai multe decât lansează Apple de obicei într-un an. Nu le voi înșira chiar pe toate, ci mă voi concentra pe cele mai importante. Și cu siguranță, cel va fi iPhone Fold, pliabilul celor de la Apple, care va fi lansat în septembrie anul viitor, dinpreună cu noua serie iPhone 18. De ce e important? Pentru că la ce fanbase numeros și fanatic are Apple, acest telefon ar putea schimba soarta întregii categorii de pliabile. Da, știu, vor sări acum armade de necredincioși care se vor grăbi să scoată în față faptul că pe Android există așa ceva de mult și că Samsung au fost primii dinpreună cu Huawei încă din 2019, deci de acum aproape 7 ani. Doar că, as of today, în 2025, cota de piață combinată a tuturor pliabilelor la nivel global abia dacă mișcă acul, adică se plasează undeva între 1 și maxim 2,5% din totalul telefoanelor vândute în acest an, conform celor de la Counterpoint. Practic, nu există, ca să o zicem pe dreaptă. Și apropo de dreaptă, cine a zis că lumea e dreaptă? Da, o să vină Apple cu un pliabil după 7 ani în care alții s-au chinuit, au investit, au dezvoltat tehnologii noi și o să vândă de o să rupă. Dar încercați să priviți și partea plină a paharului. S-ar putea să fie valul care ridică toate corăbile. Dar astea sunt considerații economice, mai importante pentru utilizator sunt alea tehnice. Se zvonește că iPhone-ul pliabil va avea un design compact, cu un ecran exterior mititel de doar 5 inci, asta nu prea am înțeles-o, în condițiile în care Fold 7-le celor de la Samsung are 6,5 și un ecran interior de 7,7 inci, în vreme ce modelul actual de la Samsung are 8. Cu alte cuvinte, va fi per ansamblu mai mic decât actualul Fold 7. Pentru a rezolva cea mai mare problemă a pliabilelor, și anume infamul crease, acea cută de pe mijlocul ecranului interior, ce că Apple ar folosi nu știu ce microstructuri perforate cu laser, iar asta se presupune că ar reduce semnificativ vizibilitatea acelui șanț. Nu știe nimeni exact ce și cum vor face, dar sunt absolut sigur că Apple vor încerca să adreseze această problemă, altfel nu-l scoteau. Știu și ei foarte bine că problema asta a cutei de pe mijlocul display-ului este una dintre frânele principale în calea adopției pliabilelor pe scară largă, că omul pur și simplu nu vrea acel crease pe ecran, oricât de mic sau de puțin vizibil ar fi el. Apoi se așteaptă ca Apple să vină în sfârșit cu acea tehnologie de cameră frontală integrată sub ecran. S-a mai încercat asta, mai ales de către Samsung, fără prea mare succes însă. Așadar, leak-urile spun că ecranul interior va include o astfel de cameră under display de 24 de megapixeli, eliminând necesitatea perforațiilor și decupajelor și maximizând astfel suprafața utilă de vizionare. Pe spate, pliabilul cică va fi echipat cu două camere de 48 de megapixeli, probabil cele de pe viitorul iPhone 18, dar nu va beneficia de tele și, prin urmare, nici de zoom optic. Bummer! Ci că această alegere ar prioritiza mărimea bateriei și spațiul intern, adică vei avea o autonomie mai mare în detrimentul funcțiilor foto specializate. Well, dacă așa va fi, mie asta mi se pare o prostie. Ce pana mea de baterie ar economisi absența unui tele? Ca să nu mai zic că și Samsung și Honor și Huawei au demonstrat deja că poți avea pliabile bune fără să faci compromisuri de felul ăsta la camere. Dar mă rog, Apple este Apple și cred că foldul lor se va vinde și dacă ar fi lipit cu scoci. Nu săriți cu furcile și torțele pe mine, pur și simplu așa funcționează piața. În privința durabilității, ce că Apple ar folosi pentru balama ceva aliaj proprietar foarte rezistent și flexibil, iar carcasa ar putea integra materiale precum titan și aluminiu. Aceste alegeri de materiale sunt foarte probabile, ca să se asigure că dispozitivul rezistă în fața utilizării zilnice, dar păstrează în același timp un profil subțire și o greutate redusă. Se așteaptă ca bateria să fie între 5400 și 5800 de mAh, mult peste cei 4400 ai lui Galaxy Fold 7, ceea ce cred că ar fi o decizie înțeleaptă. Lumea se plânge de bateria modelului de la Samsung și ar fi totodată și cel mai mare acumulator instalat vreodată pe vreun iPhone. Iar telefonul va fi cel mai probabil motorizat cu chipul A20 Pro pe 2 nanometri, care se va regăsi și pe restul iPhone-elor din seria 18. Ca grosime, cel mai probabil desfăcut va avea undeva pe la 4,5 mm și 9,5 mm pliat. Nu mă aștept să fie mai gros de atât, dat fiind că rivalii Android, adică Fold 7 de la Samsung sau V5 de la Honor, sunt deja acolo. Deci ar fi de porc ca Apple să vină cu ceva gros cât o halcă de slănină. Cât despre preț, zvonurile indică un scor între 2000 și 2400 de dolari /euro, dar eu zic că va fi mai aproape de reperul de sus al acestui interval decât de cel de jos. Sigur, prețul ar putea să mai varieze și în funcție de stocare, așa cum se întâmplă și la modelele tradiționale. Eu sunt un pic sceptic, în sensul în care, față de Foldul celor de la Samsung, care este deja la a șaptea iterație, la Apple asta va fi prima. Deci nu mă aștept să fie perfect. Apoi, va fi mai mic, ceea ce iar nu mi se pare un plus pentru un telefon pliabil la care ideea de bază este să fie mare. Samsung și Honor oferă ecrane de 8 inci, profile foarte subțiri și ecrane secundare generoase de 6,5. Și vine Apple cu 5 inci și un flintic pe față și 7,7 la interior. Meh! Apoi, dacă se confirmă absența unui telefoto, asta iarăși mi se pare o dezamăgire. Credeam că am depășit momentul în care pliabilele făceau astfel de compromisuri. Samsung are nu doar un telefoto decent pe Fold 7, ci și o super cameră principală de 200 de megapixeli, aceeași de pe Galaxy S25 Ultra, iar Honor merge cu V5 și mai departe, cu un telefoto de tip periscop, cu senzor de 64 de megapixeli, absolut impresionant. Apple? Nada. Dar cu toate aceste lipsuri și limitări, pot să pariez cu voi că Apple își va vinde pliabilul ca pâinea caldă, de parcă ar fi gratis. Repet, nu eu am făcut lumea așa cum este. Și cam atât despre iPhone Fold, care va apărea în septembrie anul viitor, odată cu seria iPhone 18. Un alt produs care mi-a atras atenția în cel mai înalt grad va veni mult mai devreme, adică în primăvară, peste doar câteva luni. Este vorba despre un MacBook ultra ieftin, cu care Apple ar putea să penetreze pentru prima oară piața low cost, la bătaie cu Chromebook-urile și cu laptopurile Windows foarte ieftine. Care-i șmecheria? Păi ci că n-ar mai folosi la interior un procesor dedicat din seria M, alea pe care le știți deja, ci direct un procesor de telefon, mai exact modelul A18 Pro de pe iPhone 16 Pro. Laptopul va fi direct țintit către studenți, pentru birouri care lucrează mult cu Office, dar și pentru cei care vor un Mac entry level cât mai ieftin pentru browsing, filme, social media și așa mai departe. Și mi se pare extrem de plauzibilă apariția acestui model pentru că există un precedent. Acel Mac Mini pe care l-am cumpărat și noi aici la birou și pe care am dat 3000 și ceva de lei, care își face treaba neașteptat de bine și care prin urmare a meritat fiecare leu. Leak-urile indică performanțe comparabile cu ale modelului MacBook Air mai vechi cu M1, adică primul apărut din seria M acum 5 ani. Și încă știu destulă lume care folosește un astfel de laptop. Prin urmare, da, are sens acest zvon și cred că se va materializa în primăvară. În plus, chipul de telefon de pe el s-ar putea să fie încă și mai economic decât unul dedicat de laptop din seria M, chiar dacă și acestea din urmă sunt tot niște armuri derivate din cele de telefon. Și iarăși nu mă miră acest zvon pentru că Apple are acest obicei de a-și refolosi componentele și de a stoarce din ele și ultima picătură de jus. Display-ul noului model va fi unul de 13 inci, deci un pic mai mic decât al unui MacBook Air standard și va fi LCD și nu mini LED. Dar cât e halatul? Well, scurgerile de informații indică un preț de vreo 6-700 de dolari /euro, deci probabil vreo 3500 de lei give or take, asta dacă ne raportăm la Mac Mini-ul amintit mai înainte. și cred că va rupe în vânzări. Autonomia MacBook-urilor este absolut stelară, iar performanțele pe A18 Pro-ul prognozat să motorizeze acest portabil sunt convins că vor fi foarte, foarte bune pentru prețul cerut. Iar un astfel de model ar face ca Apple să rupă pe piața educațională și pe zona asta de entry, ieftină, pe care a început să o penetreze odată cu MacBook Air cu seria M și cu iPad-uri dotate cu tastatură, dar pe care încă nu o domină. De-aia zic că acest model ieftin s-ar putea să fie un succes uriaș pentru Apple și o mare problemă pentru modelele entry de laptopuri Windows. Și apropo de acestea din urmă, după ce anul trecut Microsoft ne-au făcut creierii chisăliță cu noile laptopuri Windows cu procesoare ARM de la Qualcomm, tot iureșul pare să se fi fusâit. Actualizările și optimizările de Windows pentru ARM n-au mai venit, nici modele noi, deci Apple are cale liberă. Probabil că Microsoft sunt atât de obsedați de AI și de centrele de date, încât au uitat că mai au și un sistem de operare pe care îl folosesc sute de milioane de oameni. Nu-i nimic. Apple, iată, se pregătește să umple acest gol și să-i aducă de partea sa pe toți aceia care vor un laptop nou ieftin, subțire, ușor și elegant, cu autonomie colosală și cu performanțe suficient de bune cât să permită toate acele chestii pe care le face omul obișnuit pe un laptop. Office, documente, filme și seriale, editare ușurică de poze și video, social media, browsing, conferințe și meeting-uri online și așa mai departe. Și vine la pachet și cu excelentul lor ecosistem, cu AirDrop, cu AirPlay și cu toate cele. Abia aștept să-l văd și dacă este într-adevăr așa cum se zvonește, voi zice shut up and take my money, dă și mie 10 pentru colegii din birou. Dă! Un alt produs interesant care se estimează că va apărea tot curând, prin primăvară, adică în doar câteva luni, este iPhone 17e, modelul entry al seriei 17. Apare în leak-uri sub codul intern V159 și va fi echipat cu ecran OLED de 6,1 inch, chip A18 cu suport pentru Apple Intelligence, o singură cameră principală de 48 de megapixeli, action button, un port USB-C și încărcare wireless MagSafe, care lipsește de pe 16e. Un raport recent arată că 17e va îndrepta treaba asta, că va avea modem C1X pentru conectivitate celulară, chipul dezvoltat in-house de Apple, care se găsește și pe actualul iPhone Air, și cel mai probabil va păstra prețul de lansare al lui 16e de $600/€. Deci pentru cine caută un iPhone musai nou, dar mai ieftin decât oricare dintre modelele actuale, well, în câteva luni vine și așa ceva. Actualmente am găsit 16e între 3.000 și 3.300 de lei, deci înlocuitorul său ar trebui să fie tot pe acolo. Înainte de a trece la alte categorii de produse, aș mai face o mențiune și ea este legată de ce nu va apărea în 2026. Și ceea ce nu va apărea este iPhone Air 2, care se pare că a fost amânat pentru începutul lui 2027. Adevărul este că iPhone Air-ul actual n-a mers grozav în vânzări, ba aș zice taman pe dos. Faptul că prețul de lansare a fost mare, faptul că are o singură cameră și o baterie foarte mică, n-au ajutat. Deși Apple a făcut foarte mult hype în jurul lui și chiar dacă a fost primul iPhone complet nou după foarte multă vreme, cererea a fost mică și vânzările au fost slabe. Iar Apple au fost nevoiți chiar să-și reducă producția. Așadar, l-au pus în așteptare și deși nu l-au tăiat definitiv de pe listă, l-au amânat până în prima jumătate a lui 2027. Informațiile despre iPhone Air 2 sunt destul de puține, ce se anticipează însă în mod plauzibil este un setup de două camere pe spate și nu una singură ca acum și că va păstra silueta aia filiformă, dar probabil vor încerca să mărească un pic capacitatea bateriei. Sora mea are iPhone Air și se cam plânge de autonomie în condițiile în care ea nici măcar nu este un power user. Deci bateria aia suplimentară n-a venit întâmplător. Și până una alta, în ciuda intențiilor bune ale celor de la Apple de a veni cu un iPhone complet nou, primul de la iPhone 10 încoace, Air s-a dovedit a fi un fail. Revenind la ceea ce urmează, un alt produs interesant așteptat pentru anul următor este o cască de realitate virtuală și augmentată sau de spatial computing, cum îi spun ei în mod prețios, numită Vision Air. Practic e o versiune mai mică și mai puțin potentă a modelului Vision Pro. Se pare că va folosi mai mult plastic în locul metalului care intră în construcția lui Pro, va veni cu mai puțini senzori, un procesor de iPhone și nu unul de laptop din seria M, va fi mult mai ușoară, adică puțin peste jumătate de kilogram, va renunța la ecranul ăla exterior EyeSight și va fi micșorată rezoluția celor două display-uri interioare. Dar prețul anticipat este la jumătate față de cel al lui Vision Pro, adică $1,750. Și tot mi se pare mult. Dar vedeta lansărilor de wearables se pare că nu va fi asta, ci o pereche de ochelari inteligenți în stil Meta Ray-Ban. Se pare că Apple plănuiește să ofere mai multe opțiuni de materiale și rame, făcând din ochelarii ăștia un accesoriu fashion, așa cum a fost și cu Apple Watch la începuturi. Adică vei putea să-ți alegi culoarea și stilul ramei, dar și materialul, adică metal sau plastic. Vor avea o baterie, un chip, cel mai probabil bazat pe cel de pe Apple Watch, cameră, microfon, difuzoare și alte componente, ceea ce ar putea limita cât de subțiri și ușori vor fi. Este de asemenea foarte probabil ca Apple să ofere atât lentile standard, cât și de soare. Și în baza experienței cu Vision Pro, probabil vor suporta și lentile cu dioptrie. Apple are deja o colaborare cu Zeiss, deci ar putea extinde acest sistem și pentru ochelarii inteligenți. Ochelarii vor include evident camere și microfoane și cel mai probabil vor avea și un LED care să semnaleze când camera este activă, așa încât nimeni să nu poată înregistra pe șest. Iar controlul se va face și prin atingere și vocal via Siri. Vei putea face poze, înregistra video, asculta muzică, vei putea primi indicații de orientare, vei putea obține răspunsuri la întrebări, vei putea efectua și primi apeluri, vei beneficia de traducere în timp real și așa mai departe. Nu se știe încă nimic despre preț, dar estimările spun că va fi undeva pe la $400-500, dacă este să ne raportăm la colaborarea Meta Ray-Ban, care se învârte pe la 380-400. Și bineînțeles, vei avea nevoie de un iPhone pentru funcționalitățile de muzică sau asistență AI. Inițial, Mark Gurman de la Bloomberg a spus că Apple ar putea introduce ochelarii ăștia chiar din 2026. Dar acum tot el spune că Apple doar îi va anunța în 2026, dar îi va lansa efectiv în 2027. Nici celălalt analist celebru, Ming-Chi Kuo, nu se așteaptă ca ochelarii să fie disponibili înainte de 2027, deci nu vă țineți respirația. Un alt produs mai exotic care ar putea veni în prima parte a anului viitor ar fi acel Home Hub, acea corcitură între un iPad și un HomePod. O drăcie cu display, cameră, boxă și inteligență artificială care să facă de toate. Dar aici există niște limitări. Fiind un device smart care teoretic ar trebui să controleze diverse acțiuni via comenzi vocale, clar chestia asta nu este fezabilă cu actualul Siri. Probabil colaborarea cu Google pe zona de AI, despre care s-a zvonit intens în ultima vreme, ar trebui să preceadă acest produs. Prin urmare, acest Home Hub ar putea să apară după Worldwide Developer Conference 2026, evenimentul lor pentru dezvoltatori, în care Apple dă ora exactă în materie de software. Dar totuși mi se pare plauzibilă apariția unui astfel de device cu display de 7 inch, microfoane și difuzoare, menit să controleze casa, calendarul, să redea muzică și așa mai departe. Tot anul viitor este așteptat cu un grad ridicat de probabilitate un nou Apple TV. Acest dispozitiv nu a mai primit un refresh de 3 ani, din 2022, iar la anul se fac deja 4. Știu că Apple TV nu este foarte popular în România, asta și pentru că serviciul de streaming video al celor de la Apple nu este disponibil în mod oficial la noi. Dar eu mi-am cumpărat anul ăsta nu unul, ci două astfel de cutiuțe de ultimă generație și regret că n-am făcut mișcarea asta mai demult. Este absolut genial și după ce mi l-am luat pe primul, un model cu 128 stocare și port Ethernet, n-am vrut să mai știu de niciun sistem de operare smart de pe niciun televizor sau proiector. Am instalat puzderie de aplicații pe el, așa cum am povestit aici pe canal, l-am integrat și într-un sistem în rețeaua de acasă cu un NAS și îl folosesc zi de zi de-i sar capacele. La câteva luni mi-am mai luat încă unul la studio, de asta dată varianta mai ieftină, cu 64 stocare și Wi-Fi only, și sunt la fel de mulțumit. La un moment dat se zvonea lansarea unei noi generații de Apple TV, a patra, ca fiind iminentă în 2025, dar nu s-a întâmplat. Prin urmare, mi se pare plauzibil ca ea să se întâmple în 2026. Zvonurile indică un procesor A17 Pro, adică cel de pe iPhone 15 Pro, cu chip N1 produs in-house de Apple pentru conexiunea wireless și care oferă suport pentru Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, și se mai speculează că ar putea să aibă și cameră video pentru aplicații gen FaceTime. Iar în toamna viitoare, după lansarea iPhone 18 și Fold, adică prin noiembrie gen, ar putea să apară și noile laptopuri cu M6, așa cum anul ăsta, în aceeași perioadă, s-a lansat M5 pe MacBook Pro-ul pe care l-am testat și noi la momentul apariției. O altă apariție care mă interesează pe mine în cel mai înalt grad, dar nu este foarte juicy pentru publicul larg, ar fi noul Mac Studio, desktopul lor pentru editare video, grafică și așa mai departe, adică scula pentru profesioniști. Ultimul procesor Ultra din seria Apple Silicon este M3. Deci este foarte posibil ca Apple să sară peste M4 direct la M5 Ultra pentru această gamă. Momentan noi folosim două astfel de Mac Studio-uri la noi la studio, ambele cu M1 Ultra, și partea interesantă este că deși le avem încă din 2022, adică de 3 ani și la anul se fac 4, nu simțim în mod real nevoia de upgrade. Merg în continuare în DaVinci derup, deci pentru scenariile noastre de utilizare sunt încă extrem de capabile. Și bineînțeles, pe lângă toate astea vor mai veni evident update-urile firești la iPad, MacBook Air și Pro și la Watch. Nu voi insista asupra lor, ele sunt anuale și naturale. A, de menționat, ar mai fi într-adevăr și ceva monitoare. Se pare că Studio Display, din care avem și noi câteva la birou, va primi și el un update, adică în sfârșit vom avea 120 de Hz. Wow, ce miracol! Și HDR, altă minune dumnezeiască nemai văzută. Hallelujah and praised be Jesus! Și modelul Pro Display XDR, adică ăla super scump pentru profesioniști, care este și acum vreo 6.000 de euro, ar putea primi și el o nouă versiune, că e cam lung în dinți, a fost lansat în 2019, deci acum 6 ani. Dar, again, nici ăsta nu este un dispozitiv care să-i intereseze pe prea mulți. E un monitor de nișă pentru editor video, graficien, designer și așa mai departe. Și am să închei în trombă acest video cu iPhone 18, care va fi bigger, better, faster, more. Procesor A20, probabil pe 2 nano, un Dynamic Island mult mai mic, poate chiar cu cameră under display, așa cum se zvonește că va fi pe Fold sau, mă rog, Ultra. Există și zvonuri cum că pliabilul se va numi de fapt Ultra. Cât despre iPhone 18 Pro Max, circulă vorba că va veni cu camere mai bune, diafragmă variabilă pe principală, da, știu, Samsung, Honor sau Huawei au avut așa ceva încă de acum ani de zile, și cu o baterie mai mare. Deci, cu siguranță 2026 va fi un an plin pentru Apple, poate cel mai încărcat din întreaga sa istorie recentă. Și înainte să vă grăbiți să dați cu hate, haide să vă dau din casă și câteva cifre confidențiale din niște rapoarte recente de vânzări. Nu am voie să dezvălui sursa, dar vă pot da niște hinturi. În octombrie, adică la foarte puțin timp după lansarea lui iPhone 17, pe telefoane, Apple a atins un market share, chiar aici, la noi, în Românica, unde cecă lumea este săracă lipită, deci un market share de peste 24%. Este fără precedent. Asta înseamnă că un telefon nou din 4, care s-au vândut în acea lună în România, a fost un iPhone. Dar pe venituri este procentul cu adevărat halucinant. 55%. Practic, cu o cotă de piață de 24%, Apple au acaparat peste jumătate din revenue. Și nici nu vreau să mă gândesc cât au vândut în noiembrie și decembrie, de BF și în preajma sărbătorilor. Repet, nu trageți în pianist, nu mă înjurați pe mine în comentarii dacă urâți Apple. Nu eu am făcut piața așa cum este. Iar dacă ceea ce căutați nu este un iPhone, de banii ăia găsești pe zona.store un Ditai PC de gaming din seria Gamebox 1.4 pe care tocmai am lansat-o și care, culmea, cu tot cu explozia de prețuri a memoriilor RAM, tot nu depășește un iPhone Pro Max cu 512 stocare. Sau vă puteți lua un Studio Box Pro pentru editare video, grafică și așa mai departe, mic și extrem de vânjos. Și acum să-mi ziceți voi, mai jos în comentarii, ce părere aveți despre produsele pe care se pregătește Apple să le lanseze anul viitor și ce anume vă interesează din acest potențial line-up foarte încărcat. Desigur, la fel de bine poate să nu vă intereseze absolut nimic din ce are Apple de zis, and I respect that. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc, eu și întreaga echipă, vă urez sărbăutori fericite și baftă vouă tuturor!